Goeiemôre vir die wat ek nog nie môre gesê het nie. Ek het twee goed wat ek wou sê voor ek by die woord kom wat ek wil deel met julle vanoggend en die eerste een is iets wat die Here in die week vir my gewys het en of dit nou by die woord aansluit of nie weet ek nie. Maar dis iets wat ek voel wat ons baie mee sukkel in ons lewe. En wat die Here vir my wys is dat ons is baie keer in verhoudings en dan gaan iets in die verhouding nie lekker nie. Ons stel so gevoel in die verhoudings op. En ek praat sommer net van verhoudings in die algemeen. En die Here wil hê julle moet hierdie ding gaan toepas daar buite. Meeste van die kere, want wat onmiddellik gebeur is, ons vra wat doen ek fout? Wat is verkeerd wat ek doen? Waar het ek verkeerd gegaan? En al wat die Here vir my kom wys het in die week wat verby het, is dat die oorsaak daarvan dat daar ongemaklikheid in jou verhouding is, is omdat die ander persoon deur 'n moeilike tyd gaan. En jy moet dit explore. Ondersoek dit. Laat dit die eerste gedagte wees wat by jou opkom. Tensy daar nou iets fisies gebeur het wat jy weet, man, dit het gebeur en dis hoekom ons verhouding in die moeilikheid is. Maar baie keer het ons verhouding so ongemaklikheid en ons kan nie eintlik ons vinger op die plek druk wat het nou gebeur, laat daar iets skeef geloop het in die verhouding nie. En die ding wat die Here net vir my wys is die meeste van die tyd is die oorsaak daarvan dat 'n ander persoon in die verhouding gaan deur 'n moeilike tyd in sy lewe. En eintlik het hy ons support nodig en ons onttrek wanneer daar ongemaklikheid in ons verhouding is. So gaan kyk 'n bietjie in julle verhoudings en gaan pas dit 'n bietjie toe en kyk of dit waar is en of dit werk. Daar waar ons baie keer sukkel met 'n verhouding. En die ander ding wat ek met julle wil deel is ek en Marinda is nou met die kinderkerk besig, maar ons wil vir julle as gemeente dankie sê vir dit wat julle doen. Dankie vir die gemeente wat julle is, dankie vir julle gesindheid, dankie vir julle liefde, dankie vir julle nederigheid. Ek en Marinda waardeer dit. En dit is vir ons maklik om julle gemeente as gemeente se herders te wees. Dit is nie vir ons moeilik nie. En ons wil vir julle dankie sê daarvoor. Die gedeelte waaroor ek vanoggend wil praat is seker 10 of 15 keer vanoggend gesê al, so ons kan eintlik huis toe gaan. Jacques het begin deur te sê ons is die lig. En ek het weer 'n bietjie ek onthou nou aan my studies en daai tyd nou het ek weer gaan oplees om te kyk of die ouens nou al gevorder het in die 20 jaar wat ek opgehou leer het of nie meer in die wetenskap leer nie. Maar ek onthou in die tyd toe ek op universiteit was, het die ouens gesukkel om lig te definieer. Hulle kon nie vir lig 'n definisie gee nie, want die een oomblik tree hy op soos 'n golf en die volgende oomblik tree hy op soos partikels. En hulle kon hom nie klassifiseer nie, want hulle weet nie waar hy pas nie. En ek het nou 'n bietjie in die week weer gaan oplees en dit lyk my hulle is nog op dieselfde plek, hulle weet nie hoe om lig te definieer nie. Ek het so gelag vir die definisies wat ek gelees het. Wat is die een? Dis partikels. En die partikels het energie en momentum, maar dit het geen massa. Dit het geen massa nie. Ons weet allemaal, partikels moet massa hê. 'N partikel kan nie sonder massa wees nie. Maar ek gaan nou nie lang storie daarvan maak nie. Daar is vir my iets aan opgesluit, want God sê, deur die fisiese openbaar ek die geestelike. En iets wat ek hierin sien is, Jesus is nie verstaanbaar nie. Hy sê, ek is die lig. En ons kan dit nie verklaar nie. Net soos wat ons die fisiese lig wat ons hier sien en meet, die wetenskaplikes kry nie 'n formule dat comprehend dit nie, wat dit samevattend kan verduidelik nie. En ek wil vanoggend juist kom praat met ons as die lig. En ek wil gaan kyk na die invloed wat jou selfportret, jou selfidentiteit het op die lig wat jy uitstraal. En dit is eintlik maar waar by Fondasie 3 ook lank stil gestaan het, wat 'n deel daarvan is. Maar ek wil begin deur te sê, ons eie identiteit maak 'n wêreldse verskil of ons identiteit deur die wêreld geskep word of deur God geskep word. Dit maak 'n wêreldse verskil hoe ek na myself kyk, hoe ek na ander mense kyk, hoe ek na probleme rondom my kyk en hoe ek na uitdagings rondom my kyk. As my identiteit deur die wêreld geskep word, dan is daar 'n sekere manier hoe ons probleme en ander mense hanteer. Maar wanneer deur God geskep is, ons identiteit, dan is 'n hele ander manier om te kyk na al die faktore in ons lewe. En ek wil vinnig net stilstaan by, ek is 'n bietjie gaan oplees en gesien dat daar's basies 3 maniere hoe die wêreld ons identiteit vorm. En alhoekom ek 'n deel is om te sê ons moet dit nie so doen nie. Ek wil begin by by die eerste manier hoe die wêreld ons identiteit skep. En die eerste manier hoe die wêreld ons identiteit skep en wat die wêreld vir ons sê wat belangrik is, is ons voorkoms. En dit word eintlik van kinders is ons vreeslik wreed, jy weet dit word van kleins af by ons vasgelê van hoe ons lyk en hoe ons voorkoms is. En kinders vertel ons sommer van kleins af van maatjies. Dis die een met die ronde neus of dis die een met die bakore en partykeer dra ons as ouers ook nog daarby by. En ons kan net na ons advertensies gaan kyk om te sien dat die advertensiewese is op hierdie een ding ingestel. Ons voorkoms. Die ander manier wat ons kan gaan meet om te sien, is dit die wêreld, hoe ons daarna kyk en of dit aktueel is in die wêreld, is om te gaan kyk na die hoeveelheid geld wat ons aan klere spandeer. Hoeveel geld spandeer ons aan kosmetiese produkte, juwele, haarstyle, fisiese fiksheid? Hoe nader ons aan 'n 10 beweeg, hoe meer is ons waarde. Is ek reg? Dis wat die wêreld ons vertel. Hoe ons lyk. Hoe beter ek lyk volgens die wêreld, hoe groter waarde het ek en hoe beter voel ek oor myself. En ons lees in 1 Samuel 16 vers 17 lees ons: People judge by outward appearance, but the Lord looks at a person, at a person's thoughts and intentions. Dit is nie waarna God kyk nie. En ek gaan nie lank by die stoel staan nie, dit natuurlik is dit belangrik dat ons na onsself kyk en daar's nie 'n fout daarmee nie. Die punt is as ons dit doen to become somebody. En dit is daar waar die vang in lê. Wanneer ons na ons fisiese voorkoms omsien to be somebody, om iemand anders te wees. En nie net te versorg dit wat die Here vir ons gegee het nie. Die tweede manier waardeur ons identiteit geskep word in hierdie wêreld is jy is wat jy doen. Ons lewe in 'n samelewing waar 'n prestasie alles bepaal. Hoe beter ek presteer, hoe beter is die vergoeding, hoe groter is die aansien wat ek het, hoe beter erkenning kry ek oral. En daarom bepaal dit ook hoe ek na myself kyk. En wat dit ook het is dit ons begin om onsself met ander mense te vergelyk. En ons het al 'n vorige keer gesê, ek onthou ek so 'n paar maande of wat terug, 2-3 maande terug, het ons hier by mekaar gewees wat ons soek 'n ou verbrande motortjies gehad het. En ons het daarna gekyk en daar was ook iets daarin opgesluit om te sê, dat as ons hierdie wrak op Jesus se erf trek, Jesus kan iets met hom maak. Maar as jy nou my erf, ek kan nie 'n motortjie herstel nie. En ons het gekyk na hoe lyk hierdie before en after fotootjies van 'n motortjie wat gerestoreer word. En die realiteit, ons weet, as ons 'n ou Ford motortjie op iemand wat motors restoreer se erf trek, hy kan nie 'n chef uit hom uitmaak nie. Hy gaan net 'n Ford uit hom uitmaak. En daarom het ons mekaar gesê, ons hoef ons nie met ander mense te vergelyk nie, want die Here het iets in my geskep en dis al wat tot stand moet kom, nie iets anders nie. Iets wat ek 'n bietjie van in myself ook sien, maar dan sal ek sê dis baie. Maar ek sukkel om te ontspan as ek niks doen nie. Ek is die hele tyd voel ek moet iets doen. Miskien is daar van julle ook. Hulle sê baie keer werk 'n liste vir hulle. En dis amper asof ons op 'n plek gekom het waar ek het nie waarde as ek nie presteer nie. Ek het nie waarde as ek nie iets doen nie. En ons moet, ek noem net hierdie wêreldse maniere, want dele van dit is teenwoordig in elkeen van ons se lewe. En wat ons sien is so maklik in die samelewing waar ons is, prestasie bepaal my identiteit. Ek lees sommer daar hulle sê, God het ons geskep to be human beings, not human doings. Okay. Geen prestasie maak 'n verskil ten opsigte van ons identiteit voor God nie. Geen prestasie nie. Die derde faktor wat die wêreld gebruik om ons identiteit te bepaal is, hoe belangrik is ek? Wat is my status? Hoeveel mag het ek? Hoeveel invloed het ek? En hoeveel beheer kan ek uitoefen? Watter posisie het ek in die samelewing? Het sy dit in die politiek of in die besigheid is waar ek werk, of wat in die kerk is, of wat in vriendskappe is? Ons heg meer waarde aan iemand wat 'n sekere posisie bekleë. En ons leef dit ook so. Die ou wat die straatvee groet ons meeste van die tyd nie. Maar as ek verby my bankbestuurder stap, dan maak ek seker ek groet hom baie mooi vriendelik en bedagsaam. So afhangende of my direkte hoof of dalk die CEO van my company, en ek maak seker dat ek hom ordentlik en beleefd en groet. Ek maak seker dat ek goed aangetrek is wanneer ek by hom kom. En daarom heg ons meer waarde. En die realiteit is, as dit vir God belangrik was, was meeste van ons teleurgesteld in die lewe. Want elke company kan net een CEO hê. Hy kan nie meer as een hê nie. Elke huisgesin kan net een hoof hê. Elke skool kan net een hoof hê. En so kan ons aangaan. 'N selgroep kan ongelukkig nie twee leiers hê nie. Hy kan net een selleier hê. En daarom is dit vir God nie belangrik nie. Jesus roep ons juist vir die teenoorgestelde. Hy roep ons om te kom dien. Nie om die leier te wees nie. En daarom is ek nie meer of nie minder voor God ten opsigte van my posisie in die samelewing nie. Iets wat ek voor die tyd gedink het, wat ek ook met julle wil deel, wat ek nou nog nie gedeel het, is iets wat ek ook nie wil hê wat moet gebeur as ons Sondag by mekaar kom nie, is dat ons hier uitstap en voel ek begin voor met iets nie. Daar is soms kere wat dit in ons lewe gebeur, maar die realiteit is, in elkeen van ons wat hier sit se lewe het die Here reeds 'n klomp goed gedoen. En die uitdaging vir ons is om op te bou. Nie om vanoggend uit te stap en sê, ek maak dit alweer nie, ek is net nie goed genoeg nie. Dit is nie die idee van wanneer ons by mekaar kom nie. Die idee wanneer ons by mekaar kom is juist om te bou op dit wat reeds gedoen is. En om van dit af aan te groei. Nuwe lote op laasjaarse lote. Soos nou in die vrugtebedryf. Ons kan nie alles wegsny en elke jaar voorbegin nie, as al nooit vrugte wees nie. Maar die duiwel kry dit reg om ons so te laat operate. Hy laat ons sonoggend die uitstap, sê ons, nee, ek maak dit nie, ek het nog niks in plek in my lewe nie. Ek begin nou weer voor. En dit is onwaar. Die realiteit is, dat in elkeen van ons lewe het die Here reeds 'n klomp goed gedoen. En ons moet op dit bou. En dit nie vanoggend een kant te skuif en vergeet en los nie. So, in kort, as ek net kan opsom, die samelewing waarin ons leef, bepaal ons identiteit deur, wat het ons gesê, hoe ek lyk, hoe presteer ek, en watter posisie neem ek aan in die samelewing. En ek wil julle uitdaag in die week wat voorlê, want ek gaan nou die teenoorgestelde net vinnig met julle deel. Ek wil julle uitdaag in die week wat voorlê om na julle reaksie te kyk. Gaan my reaksie ook kyk. My reaksie sê vir my baie keer wat gebruik ek om my identiteit te bepaal. So kom ons gaan kyk wat sê die Here. Die ding wat ek vanoggend oor wil uitkom is, as ons toelaat dat hierdie drie goed ons identiteit bepaal, kan ons nie suiwer lig skyn nie. Dit beperk ons lig. Want dit maak twee goed. Dit veroorsaak hindernisse, wat is obstakels, blokkades vir God se lig om in my lewe in te skyn. En vir jou om helder lig te skyn na buitentoe, soos Jacques gesê het, moet jy ingeplak wees. Nou as daar 'n klomp hindernisse tussen jou en God is, kan sy lig nie in jou lewe inskyn om jou te verlig, dit wat hy geskep het daar nie. En tweedens, wanneer hierdie hindernisse daar is, kan die lig wat uit jou uit moet skyn ook nie by ander mense uitkom nie. En daarom is dit belangrik dat ons gaan kyk wat bepaal ons identiteit. En dat ons sien soos God ons sien, want dan kan ons lig wees. Dan kan ons suiwer lig wees. En die drie dinge wat die woord ons leer, daar's drie plekke waar lig vanaf afkomstig is. En daarom is het nodig dat ons hierdie drie plekke toelaat in ons lewe, sodat daar lig in ons lewe kan wees. Dit is soos wanneer ons op die verhoog 'n opvoering het, en daar's 'n klomp karakters op die verhoog, en die lig is gewoonlik nie baie skerp nie, en dan sit iemand 'n spotlight aan op een van die karakters, en nou sien jy, daai karakter sien ons duidelik, maar die res sien ons net in die agtergrond. En wat die Here wil doen is, hy wil in elkeen van ons se lewe wil hy die spotlights aansit, sodat ons identiteit duidelik kan wees, sodat ons karakter duidelik kan wees. Iets anders wat ek ook gedink het toe ek voorberei het aan hierdie ding is dat niks wat jy vanoggend hoor gaan nuut wees nie. Die vraag is nie of jy vanoggend iets nuuts hoor nie, die vraag is of ons in die week wat voorlê, dit wat ons gehoor het gaan toepas en oorwinning kry in hierdie area van ons lewe. Want ek sien in ons alledaagse lewe daar buite, dat dit seker die area is waarin Satan sy meeste ondersny. Die feit dat ons nie met ons ware identiteit regkry om te stap daar buite nie. En omdat ons dit regkry nie, trek ons eintlik terug. So kom ons gaan kyk waarvan af kom die lig. En ek wil hê julle moet saam met my oopmaak by Johannes 1 vers 4 en 5. Goed, en hierdie gedeelte kom bevestig net vir ons dat Jesus is die primêre bron van lig. Ek sê weer, Jesus is die primêre bron van lig. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons onsself beoordeel, moet ons na Jesus kyk en nie na ons nie. Daarom as ek in moeilike tye kom, moet my oë op Jesus gerig wees en nie op myself nie. Want dis wat ons gewoonlik doen. Die oomblik as daar krisis voor die deur is, dan begin ek na myself kyk. As hy nou regtig heavy is, dan begin ons weer na die Here kyk, maar voor dit kyk ek na myself. Wat het ek fout gedoen? Wat kan ek beter doen? En so gaan ons aan met ons krisisse. En die Here daag ons uit om ons oë op Jesus te hou. Daarom ook as ek iemand disipel, is dit belangrik dat ek hom nie met my aan my moet vasmaak nie. Wanneer ek iemand disipel, moet ek hom aan Jesus vasmaak. Want Jesus is die bron van lig, nie ek en jy nie. Ons is nie die primêre bron van lig nie. Ons gaan nou daarby kom, ons is ook lig en Jesus sê dit ook. Maar die primêre bron van lig is Jesus. En daarom is jou primêre verhouding met Jesus, nie met iemand anders nie. Kom ons lees daar in Johannes 1 vers 4 en 5. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Hier is weer hierdie ding van, the darkness cannot comprehend the light. Het kan het nie verstaan nie, het kan het nie begryp nie, het kan het nie oorwin nie, het kan het nie vasvang nie. Die lig is nie van hierdie wêreld nie. Daar is ook een gedeelte, kom ons blaai net aan na Johannes 8 vers 12, toe wat Jesus sê. Johannes 8 vers 12. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. En ons weet dat hierdie lig in ons lewe inkom, wanneer jy 'n persoonlike verhouding met God het. Wanneer jy 'n persoonlike verhouding met God het. Wanneer jy hom ken. Wanneer jy vir Jesus ken. Dit is wanneer hierdie lig in jou lewe is. En ek is jammer om te sê, dat as ons Jesus nie persoonlik ken nie, skyn hy nie sy lig in ons in nie. Dit is wat die woord ons leer. Daar is 'n plek waar ek moet sê, God, I desire you, I lay down my life, and only then his light can shine into your life. Nie voor dit nie. Soos wat ons in ons verhouding met Jesus glo, ek moet sê, as ek net iets vinnig uit my eie lewe uit moet getuig, die dag toe ek my lewe vir hierdie Jesus gegee het, het ek hom nie geken nie. Hy het niks van hom geweet nie. Ek het hom nie verstaan nie. Ek het eers geweet, ek het niks van Jesus geweet nie. Maar wat ek kan getuig is, soos wat ek my lewe oopgestel het vir hom, en ek daarvan af saam met hom gestap het, het ek hom leer ken. En daarom wil ek sê, soos wat ons in persoonlike verhouding met Jesus stap, leer ons meer en meer, ons ontvang meer openbaring daarvan, dat hy ons lief het. Dat hy ons na waarde ag, en dat ons goed is in sy oë. En Jesus wil hê, jy moet daardie drie dinge van hom weet. Maar ons gaan dit nie weet nie, Satan gaan daardie drie dinge van ons kom steel, as ons nie in persoonlike verhouding met hom staan nie. Of as ons wegdraai en tye wegdraai van Jesus af. Ons verhouding met hom nalaat. Ons weet die van ons wat in die huwelik staan of kinders het, wanneer ek wat sê Afrikaans vir neglect, afskeep en verwaarloos. Wanneer ek 'n verhouding afskeep en verwaarloos, verdwyn die intimiteit daaruit. En dieselfde gebeur met Jesus. Ons het 'n verantwoordelikheid om tyd saam met hom te spandeer, sodat ons kan groei in hierdie drie wetes, dat hy ons liefhet, dat hy ons na waarde ag, and that we are able. Hy is trots op ons, ons kan, ons is toegerus, sla. Hy het klaar gedoen. Dit is binne in jou. Jy moet toelaat dat sy lig in jou inskyn, sodat dit wat hy in jou geplaas het, verlig kan word. En nie in donkerte is nie. Iets wat vir my baie belangrik is in my lewe geraak het en wat ek graag met julle wil deel is, wanneer ons lewe neerlê vir Jesus, neem ons die volgende posisie in. En hier is regtig belangrik. Ek het nou 'n aanhaling van John Piper gelees en ek wil dit miskien net vinnig vir julle lees, ek het dit hier neergeskryf. If you walk away from the covenant of your daily death, you will cease to bear fruit. Kan ek dit weer lees? If you walk away from the covenant of your daily death, you will cease to bear fruit. Wanneer ek my lewe neerlê voor Jesus, neem ek 'n posisie in waar ek sê, Jesus, vir die res van my lewe, enigiets wat jy vir my kom wys, is ek bereid om neer te lê. Dis nie 'n eenmalige proses nie, dis 'n posisie wat ek inneem en ek my aan verbind vir die res van my lewe. I'm willing to lay down my life every day. En dan praat hy van daily death. Daily death. And I say, when we cease to die daily, we will cease to bear fruit. En die realiteit vir elkeen van ons wat hier sit, wat die pad saam met die Here al stap, ons weet dit uit ons eie lewe uit, dit getuig van waarheid die stelling. Wanneer ek nie gehoorsaam is aan iets wat die Here met my deel nie, daar's nie meer vrugte in my lewe nie. En daarom sien ons baie, en ek dink dis iets van die manier hoe ons liggaam werk, wat my die hartseerste maak, is dat iemand vir 40 jaar in die kerk kan sit, en op 60 is hy meer stikkend en minder soos Jesus, as wat hy op 20 was. En die oorsaak daarvan, glo ek, is deels dit. We walk away from our daily, a covenant to die daily. Ons stap weg van dit af. Om dagliks my lewe neer te lê, om dagliks te sterf voor Jesus. So, die eerste en die primêre bron van lig is Jesus. Die tweede een lees ons in Psalm 119 vers 105. Kom ons blaai gou, as jy wil blaai tot daar. Psalm 119 vers 105. Vers 105 sê, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Die woord sê vir ons dat die tweede bron van lig is Daniël se bouplan. En wat ons ook sien, wat ek hier neergeskryf het, is, hoe minder ek oop is vir die woord, hoe minder is die lig in my. En ek kan in my eie lewe uitgetuig, ek was eenvoudig nie oop vir die woord nie, ek het nie geglo wat in die woord staan nie, en daarom kon ek nie in Jesus glo nie. En op daai stadium was daar geen lig in my lewe nie. En nadat ek oop was vir die woord, en myself oopgestel het vir die woord, sodat Jesus in my lewe kon inkom, was daar lig gewees. En daarna, het ek met sekere dinge in die Bybel gestoei, en ek het myself vir sekere dinge in die Bybel nie oopgestel nie. En ek het die gebrek aan lig in my lewe gesien. Alhoewel daar reeds lig was, kon daar meer lig wees, soos wat ek my meer oopstel vir dit wat in die woord staan. En ons is so maklik, om altyd 'n verskoning uit te dink oor hoekom daai gedeelte nie vir ons werk, of vir ons belangrik is nie. Hoekom dit nie van ons op ons van toepassing is nie. En die Here kom daar ons vandag uit, hoe ooper jy vir die woord is, hoe meer sal die lig wees, wat uit jou uitskyn. Daarom is dit nodig, dat ons die woord moet bestudeer. Ek het hier neergeskryf, if there is no study of the word, there will be no light of the word. En ons sien dat iemand Jesus aangeneem het, maar omdat ons nie groei in die woord nie, raak die lig nie meer nie. En wat is dit wat die woord vir ons kom sê? Jesus het jou lief, Jy is waardevol vir hom. En jy is competent. Jy is toegerus. Die woord kom sê net van ons dieselfde as wat Jesus vir ons sê. Hy het jou lief. Hy is waard, jy is waarde vir hom. Jy is toegerus. Die derde bron van lig is medegelowiges. Ons lees dit in Matteus, kom ons maar goed op Matteus 5 vers 14. Matteus 5 vers 14 sê, ek gaan sommer lees tot daarby vers 16. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Iets wat ek sommer net vinnig al lees, wat ek ook van hou, is ons lig wys mense to our Father in heaven. Ons lig wat skyn, is nie veronderstel om glorie vir ons te bring nie. Ons lig wat skyn, gee glorie aan God die Vader, aan Jesus. En ons is die bron van lig, en daarom is dit belangrik. Ek wil gou vinnig, laat net Efesiërs 5, julle hoef nie so te bly nie, ek gaan vinnig net daar oopmaak, Efesiërs 5 vers 8 wil ek ook lees vir julle. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light. Paulus skryf hier so, hy sê, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light. En hier kom vir my 'n groot ding in wat ek besef het. Toe ek sien wat sê Jesus vir mense en wat sê die woord vir mense, toe vraag ek myself af, die lig wat ek skyn, sê dit dieselfde vir mense. Sê dit vir mense dat God hulle lief het, dat hulle waardevol is, and that they are able. Of skyn die lig wat ek na mense toe uitskyn, sê, jy is nie belangrik nie, en jy is eintlik ook nie toegerus om te doen wat jy moet doen nie. En die Here het my kom uitdaag om te sê, dit is die lig wat ons moet uitskyn. Want anders werk hierdie gedeelte wat ons lees in Hebreërs 10 vers 24. Ek wil net daar oopmaak en gou dit vir julle lees, Hebreërs 10 vers 24. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Vers 25 is eintlik die gedeelte. Not forsaking the assembling of ourselves together. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. En wat die skrywer van Hebreërs die gelowiges hier na toe uitdaag, is dat ons nie moet wegbly van die samekoms van gelowiges af nie. Maar wat so baie keer gebeur, dat wanneer ons as gelowiges by mekaar is, doen ons lig nie wat het moet doen nie, en dan wil iemand nie weerkom nie. En daarom is het belangrik vir oggend dat ons mekaar sê dat as ek nie tyd saam met Jesus spandeer en tyd in sy woord spandeer nie, sal die lig wat ek uitstraal nie dieselfde doen as Jesus in die woord nie. En die uitdaging vir ons is om ander gelowiges en die wêreld daar buite te laat weet dat God hulle lief het, dat God hulle belangrik ag en dat hulle toegerus is. En ons is so geneig, ek kyk myself en my kinders, om hulle foute vir hulle uit te wys. In plaas daarvan om vir hulle uit te wys waar hulle goed is, wat hulle reeds reg doen. Ok, en die vraag is, hoekom is dit so belangrik? Terug, dit vorm mense se identiteit. Die lig wat in mense inskyn, vorm hulle identiteit. En jy weet, uit jou agtergrond uit, wat het jou identiteit gevorm? Die huis waarin jy groot geword het, die community, die omgewing, die gemeenskap waarin jy groot geword het, jou vriendekringe, ek dink dis basis die drie, waarvan jou huis seker primêr daarvoor verantwoordelik is. En as daar nie baie lig uit daai drie bronne uitgeskyn het nie, dan was daar ook nie baie lig in jou gewees nie. En ons moet die verantwoordelikheid verstaan dat ons vorm mense se identiteit deur die lig wat ons in hulle inskyn. En hoe meer ons soos die woord en soos Jesus lig in mense inskyn, hoe meer sal hulle identiteit soos Jesus wees. Ek wil net afsluit met dit om te sê, jou identiteit, want ons kyk eintlik na twee kante van die muntstuk vanoggend. Die een kant is, wat is jou identiteit? En waar kry jy, wat is die oorsprong van jou identiteit? Wat laat jy toe om jou identiteit te vorm? En die tweede een is, wat 'n rol speel jy om ander mense se identiteit te vorm? En die Here wil jou vanoggend kom uitdaag om te sê, moenie toelaat dat die wêreld wat na voorkoms, prestasie en jou posisie in die samelewing, moenie toelaat dat dit jou identiteit vorm nie. Maar laat toe dat jou persoonlike verhouding met Jesus, dit wat in sy woord staan en medegelowiges jou identiteit vorm. Laat toe dat dit jou identiteit vorm. Spandeer tyd. Ek sit in die week met iemand en die persoon gaan ek deur 'n paar moeilike dinge en een van die opmerkings wat ons was 'n paar in die vertrek gewees, een van die opmerkings wat die persoon na die tyd maak, sê, maar dit is so lekker om tyd saam met julle te spandeer, want dit is altyd opbouend. En dis positief. En daar is 'n plek waar ons in die wêreld moet wees, want anders kan ons lig nie daar skyn nie. Maar as dit die plek is waar ons tyd deurbring, dan gaan dit afgee aan ons. And you will lose heart. As ons nie tyd in die woord en tyd in Jesus se teenwoordigheid en tyd in medegelowiges spandeer nie en ons kyk die nuus, gaan ons depressief slaap. We'll have no hope. En daarom is dit nodig dat ons dit doen. En dit is belangrik dat elkeen van ons, en ek wil graag hê ons moet volgende week daarby stil staan, is hoe help ons dat ons lig identiteit bou en nie breek nie. En ek wil hê ons moet volgende week daarna kyk. Op 'n praktiese vlak wil ek hê ons moet daarna kyk om te sien hoe ervaar mense of hulle aanvaarbaar is. Gee ons aandag aan mense, daai tipe van praktiese riglyne wat die woord ons leer oor hoe help ons ander mense dat hulle identiteit gesond is en nie deur die wêreld gevorm word nie. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat U vanoggend net weer kom en vir ons weer die basis lê van dat Jesus die primêre bron van lig is. En Here, dat wanneer ons lig wil laat skyn in hierdie wêreld, dat ons vir Jesus moet ken. En Vader, dankie dat ek vanoggend kan getuig dat U my verstaan en my verhouding en my openbaring van Jesus gegroei het die tyd wat ek my lewe neergelê het. En dankie Here dat gehoorsaamheid die intimiteit in ons verhouding bou. Ek loof en ek prys U daarvoor. Dankie vir die woord. Dankie Here dat ons nie na die wêreld hoef te kyk om te weet wie ons is nie, maar dat U woord vir ons leer wie ons is. Vader, en alles hierdie vanoggend vir ons ou nuus, wil ek vra dat U vir ons nuwe openbaring hiervan sal kom gee in die week wat voorlê. Ek weet Here dat ons nie net deur woorde dit kan kry nie, dat ons U Gees nodig het om dit vir ons oop te breek. En daarom vra ek vanoggend Here dat ons volgende week as ander mense by mekaar sal kom. I pray Lord that we will not only appreciate your word, but that we will appropriate it. Here dat ons U woord sal toepas en nie net sal waardeer nie. Ek vra Here dat U vir ons sal kom wys waar ons toelaat dat hierdie wêreld ons identiteit vorm. Ek wil bid Vader dat ons as gelowiges en as kinders van U ook mekaar se identiteit sal vorm soos wat Jesus dit sou doen. En wil U vir ons daarin in staat stel. Here, ek kom ook vanoggend net en ek wil vir elke persoon wat hier sit, Here, en ek ervaar net dat hier mense is wat nie vanoggend seker is of hulle 'n persoonlike verhouding met Jesus het nie. Miskien is julle soos ek die dag wat eintlik weet wat dit eers behels nie. As iemand praat van 'n persoonlike verhouding, weet jy dalk nie eers hoe om dit te definieer nie. En daarom weet jy nie of jy dit het en of jy dit nie het nie. En Jesus wil vanoggend weer 'n uitnodiging rig aan elkeen. Want Jesus is gentle. He doesn't force himself onto anyone. En vanoggend kom Jesus net weer en hy sê, as jy nie seker is nie, as jy honger het, wil ek jou uitnooi om jou lewe voor my te kom neerlê. Here, ek wil vra dat U deur die Gees in ons harte sal werk, Here. Ek weet dat my woorde niemand kan oortuig nie, dat U Gees oortuig. Daarom, Jesus, vra ek dat U deur die Gees nou in ons harte sal werk en vir ons openbaring bring dat daar afstand tussen U en ons is. Ek wil vra, Here, dat daar vanoggend 'n begeerte in mense se harte sal wees om sy hande uit te strek na U toe. Sy lewe neer te lê en te vra, Here, kom in my lewe in. Wees U die koning van my lewe. Kom leer my en wees U die lig in my. En die Here sê ook net dat daar niks is wat jou van hom kan weghou nie. Ek sien ook net dat Jesus het nie met die belangrike mense op die aarde omgegaan toe hy hier was nie. Maar hy het juist na die tollenaars en die uitskot van die samelewing gegaan. Die wat nie belangrik is nie. Die wat seer het en swaar het. Ek voel ook dat daar net 'n beginsel is wat ons moet verstaan, dat wanneer ons voor getuies iets doen, is daar krag in. Daar's oorwinning in dit. En daarom wil ek, en ek weet dis maar altyd vir mense moeilik, maar ek wil vanoggend mense uitnooi om op te staan. En dis sê vandag wil ek julle op die vorentoe toe kom, ek wil net waar julle staan, wil ek hê met julle opstaan en sê vanoggend wil ek my lewe commit aan Jesus. To make a public declaration towards Satan. And say, today, I'm laying down my life and I allow Jesus to be my shepherd. To be the king in my life.